Italia, Mussolini tegur valdi. Etter krutje vaks arbeidsløysi i Italia og prus bølnanen eldi til búskapar kreppu. Prusinir fóru upp meðan lönunar stóu í stea. Arbeidarnir mótmaltu via færu verskfall, men það hjálpti ónsju. Sperd mennesku rand og handlar og harskapur gjörði sig. Ongin fólkareislega valdstjöðn tyktist að kunna stúra landunum og kommunistanir vuxu sig sterskar svo hvort misnögtun vaks. Blæmæverin Benito Mussolini vildi ikkje bæra stegga kommunistunum, men eisne skapa arbeidi og landaskil. Han vildi endurreisa rómverska rúitse og gera Italia til et heimsvelde. Mussolini stóna í sin egna flokk, fascistanar, og í oktober 1922 marsjera av svarskjurstur og í tusundatale, flokkslíminir voru í svarstun kjurstun, og onnur som hildu við fascistunum til Rom. Tegnaist hon að fóa kongin að bjóa sér stjötnar valdi. Mussolini banna í kommunista flokkinum og kjött takt og æsni allir erir flokkar. Fagfélagsrörslan var knust við valdi.